បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី6ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានព្រំពេញប៉ុស្តិ៍សូមពន្យារពេលអនុវត្តសាលដីកាក្រោយតុលាការព្រមានរំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអតីតតំណាងរាស្ត្រប្រជាឆាំងថាសកម្មជនជាប់ឃុំកំពុងរងការរឹតបន្តឹងខ្លាំងអង្គការតំបន់មួយស្នើដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់អតីតអ្នកកសាតអាស៊ីសេរីជាបន្ទាន់បាទរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រុមមន្ត្រីតុលាការប្រមាណជិត20នាក់បានចុះទៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ស្ថាប័នកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងបានជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកាសែតមួយនេះអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងប៉ុន្តែក្រោយជួបប្រជុំកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អះអាងថាតុលាការបានពន្យារពេលឲ្យ20ថ្ងៃទៀតដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថាស្ថាប័នកាសែតមួយនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយទៅនឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានបិទដំណើរការផងដែរបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកពេជ្រចម្រុង
កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ស្នើសុំរយៈពេល20ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅអនុវត្តសាលដីកាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងាររវាងអតីតអគ្គនាយកនិងម្ចាស់ស្ថាប័នកាសែតបរទេសមួយនេះកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញមន្ត្រីតុលាការដឹកនាំដោយព្រះអញ្ញារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកខាំសផារីបានចុះទៅអនុវត្តសាលដីកាដោយផ្ទាល់នៅស្នាក់ការកណ្ដាលស្ថាប័នកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលសម្រេចអតីតអគ្គនាយកលោកគ្រីស្ដូឈ្នះក្តីជំវិញបណ្ដឹងរបស់លោកនៅក្នុងវិវាទការងារបើតាមមន្ត្រីតុលាការដែលចុះទៅអនុវត្តសាលដីកាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញស្ថាប័នព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍មានរយៈពេល15ថ្ងៃដើម្បីទូទាត់សំណងទឹកប្រាក់$260,000ឲ្យទៅលោកគ្រីស្ដូប៉ុន្តែបើផុតរយៈពេលនេះហើយគ្មានការទូទាត់សំណងនោះតុលាការនឹងរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះដើម្បីសងទៅដាក់បណ្ដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអគ្គនាយកបច្ចុប្បន្នរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Marcus Home បានបកស្រាយថាលោកបានស្នើសុំពន្យារពេល20ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងជំទាស់នឹងសាលដីកាសាលាឧទ្ធរណ៍ទៅកាន់តុលាការកំពូលលោក Marcus Home បានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នព័ត៌មានមួយនេះមិនបានរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលិកនោះទេដោយលោកថាលោក Christor បានក្លែងបន្លំឯកសារដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងថានេះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរពុំអាចទទួលយកបាន VOD មិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាបានទេនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថានេះគឺជាវិធានការចាប់បង្ខំនៅក្នុងសំណុំរឿងរបបវិនីនិងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រំប្រទានឡើយប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកខងវិទូសង្ស័យថាចំណាត់ការប្រឆាំងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហាក់មានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននិងថាអាចលីលំនឹងមូលហេតុនយោបាយលោករីគុណថាស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលហ៊ានរិះគន់ឬផ្សាយការពិតអំពីរដ្ឋាភិបាលនោះពួកគេតែងតែទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងឬផ្អាកដំណើរការដូចជាកាសែត The Cambodia Daily ជាដើម
ពួកខ្ញុំតខ្ញុំកំពុងតែមានការសង្ស័យចំពោះតែមានការសង្ស័យថារឿងនេះមិនមែនត្រឹមតែតាក់ទងរឿងបុគ្គលទេអាចនឹងតាក់ទងរឿងនយោបាយហើយនឹងតាក់ទងទៅរឿងការដាក់សម្ពាធមួយទៀតយើងឃើញថាកសែតណាក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមាននេការប្រឆាំងឬមួយក៏និយាយការសព្វច្រើនច្រើនតែរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អ្នកមានអំណាចនឹងក៏តែងតែរោរឿងដើម្បីនឹងធ្វើការបាត់នេះជាការកត់សម្គាល់ជាទូទៅរបស់ខ្ញុំមួយបាទអញ្ចឹងកសែតពេញប៉ុស្តិ៍ក៏ដោយខ្សែតកម្មលឿនលីក៏ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើមានការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នេះមានវាសនាមិនខុសពី Cambodia Daily
អតីតអគ្គនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លោក Chris Dor បានចូលកាន់តំណែងនេះនៅខែមីនាឆ្នាំ2012ហើយលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញវិញនៅឆ្នាំ2015សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពន្ធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រឈមមុខនឹងការដំរើបង់ប្រាក់ $3.9 លានអំពីការផ្ទេរប្រាក់$2.5 លានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2017ដើម្បីចាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីសារព័ត៌មានមួយនេះ
បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីគឺកាលពីម្សិលមិញអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបាទតាមអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខនោះថាសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងក្រោយពេលមានការបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងខែមីនាបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាសកម្មជនទាំង14នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានប្រាប់ថាខាងពន្ធនាគារបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរស់នៅដោយសារនៅបន្ទប់ពួកគាត់ មានបំពាក់កាមេរ៉ាគ្មានកង្ហារបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងពីលោកហ៊ុនសែនអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃនេះថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងលោកអ៊ុំសំអានបានប្រាប់លោកថាចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារដកហូតទូរស័ព្ទពីលោកមេសវណ្ណរាមកមន្ត្រីពន្ធនាគារបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងលើសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់
ថ្មីនេះត្រូវបានគេដាក់ពីនៃมันបានជួបប្រពន្ធកូនទេក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះគេអត់បានជួបគេផ្លាស់ទៅទៅបន្ទប់ដែលมันមានដាក់ហោដាក់អីឲ្យនេះហើយអត់កង្ហោទៅវាមុខខំបង្ហាញទាំងដែរមានមុខខំទទួលដៃគល់ជើង3តាមបន្ទប់ដែលគេផ្លាស់ទៅពួកគាត់ទៅគេដាក់កាមេរ៉ាហើយមានការដូចស្អែពីអ្នកណាងដៃដាក់ទៅលោកពុកស្មានដែរហើយបិទកម្មជុំចំនួននឹងថាគេប៉ះពាល់ដល់គេខ្មាស់ប្រកបប៉ះពាល់ដល់ការយេតខ្មាស់ប្រកបពូប៉ាផ្លាស់ទៀតស្ពះបាក់ផ្លាស់ខត់ហើយអញ្ចឹងទៅពួកកាមេរ៉ានឹងជាប់ជាមួយ
លោកបន្តថាអ្នកទាំង14នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានអំពាវនាវទៅគណៈបកនយោបាយឲ្យធ្វើការចរចាគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពវិញពាក់ព័ន្ធរឿងនេះ VOD មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនិតសាវណ្ណាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញករណីលោកមីសវណ្ណរាអាចប្រើទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅខាងក្រៅនិងប្រមានដកតំណែងប្រធានពន្ធនាគាររហូតដល់មេនគរបាលផងដែរបើករណីនេះនៅតែកើតឡើងទៀត
ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាឲ្យពួកប៉ូលីសទៅដកទូរស័ព្ទមីសវណ្ណរាចេញភ្លាមហេតុអីបានឲ្យអាមីសវណ្ណរានិយាយទូរស័ព្ទបងឯងតើប៉ូលីសយើងនៅអាកែងគុកបិសរហ្នឹងបើយ៉ាងម៉េចប៉ូលីសធ្វើភ្លាមហើយខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកបញ្ជូនអាព័ត៌មានហ្នឹងមកខ្ញុំហើយម៉េចទុកឲ្យអាមីសវណ្ណរានៅនិយាយទូរស័ព្ទបងឯងទៅដកភ្លាមអាហ្នឹងសិតតាលោកអ៊ុនសែនហ្នឹងបន្តិចទៀតអញ្ចេះអញ្ចោះទៅដកដកពីអាមីសវណ្ណរាមួយម៉ោងទៀតដកចេញទៅបានបញ្ជាភ្លាមកុំភាន់ច្រឡំឲ្យសោះហើយអាមីសវណ្ណរាប្រហែលកំពុងស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងព្រោះវាដោនឡូតចូលក្នុងហ្នឹងមានអ៊ីនធឺណិតទៀតប្រាប់លោកឯងទៅជាប់អត់ថ្ងៃចេញទេប្រាប់ហើយ
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជាប់ឃុំមានសិទ្ធិជួបនិងតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែបើខាងពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារចូលសួរសុខទុក្ខទេនិងដាក់កាមេរ៉ានៅតាមបន្ទប់នេះវាជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់លោកបន្តថាប្រសិនបើមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិ
បើសិនគាត់រដ្ឋបិទនឹងវាយូរហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គាត់គេនាំឲ្យគេរិះគន់ជាបន្តថាយើងអនុវត្តសិទ្ធិតឹងរឹងឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិរដ្ឋបិទនេះទៅលើតែអតីតនៃគណៈបកយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនាំឲ្យគេមានការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យក៏ដោយយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយអនុវត្តឲ្យមានការស្មារតីភាពគ្នាស្មារតីគ្នាបាន
គួរបញ្ជាក់ថាលោកមីសវណ្ណរាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងផងនោះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំគណៈសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដូចគ្នាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014
បលននាងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងសមូកភាពនីតិវិធីនៃការឃាត់ខ្លួនរបស់មេធាវីរបស់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុជីមេតាដោយថានគរបាលមិនបានឃុំខ្លួនអ្នកកាសែតទាំងពីរហួសពីការកំណត់នោះទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអង្គការតំបន់មួយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់បាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី5មេសាឆ្នាំ2018វេទិកាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាអូថូចំពោះបណ្ដឹងរបស់លោកអ៊ួនឈិននិងលោកយឿងសុជាមេតាគឺជាការវិនិច្ឆ័យមិនយុត្តិធម៌និងមានចេតនាធ្វើទុកបុកម្នេញសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងបានចាត់ទុកករណីរបស់ពួកគេគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការធ្វើឲ្យខូចខាតសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របតាមការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកត្តាការសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយមាត្រា96នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនស្ដីពីការឃាត់ខ្លួនចែងថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌អាចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន48ម៉ោងថេរវេលានេះត្រូវគិតចាប់ពីម៉ោងដែលសម័យខ្លួនទៅដល់អង្គភាពនគរបាលឬកងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាអ្នក នុវត្តមានកំហុសនីតិវិធីនោះតុលាការត្រូវដោះលែងជនសង្ស័យឲ្យមានសេរីភាពវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថាការលើកឡើងនេះគឺជាការលើកឡើងដដែលនៅមានចេតនានយោបាយច្រើនជាងបច្ចេកទេស
ណាបានន័យថាឲ្យតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ក្រុមគណៈបព្វប្រឆាំងគាត់ថានឹងជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់វិភាគទៅលើទឹកវិបច្ចេកទេសច្បាប់និងក្របខណ្ឌច្បាប់ទេថាតើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានមូលដ្ឋានគឺគាត់មកកាត់ជាបទល្មើសដែរឬក៏អត់ទេអញ្ចឹងទេជារួមគឺយើងអត់មានចម្លើយទេព្រោះនេះវាជាការឆ្លើយតបការទីទានជាប្រព័ន្ធហើយដែលមួយក្រុមហ្នឹងគេរៀបចំធ្វើតាមគ្នាតែអញ្ចឹង
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបដោយពួកគេយល់ថាការចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មាននាំឲ្យអន្តរាយទៅដល់ប្រទេសជាតិនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលធ្ងន់ធ្ងរពេកអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេត្តាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យដោយសមត្ថកិច្ចចោទថាបានលួចព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាផ្ញើទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនអតីតបុគ្គលិកទាំងពីររូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបិទការិយាល័យនេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការបើសិនជាបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនៅតែបន្តចុះយកព័ត៌មានជានោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែមានពិធីបុណ្យជាតិចូលមកដល់តម្លៃដឹកជញ្ជូននិងសេវាផ្សេងៗតែងតែមានការហក់ឡើងខ្ពស់មួយធ្វើជា2ឬលើសពីនេះតាមពិសេសតម្លៃសម្បត្តិរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងបញ្ចេញរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋចំនួន60គ្រឿងដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋដែលមានបំណងទៅលេងស្រុកកំណើតនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំនេះរយៈពេល7ថ្ងៃដែលឥតគិតថ្លៃចំណាត់ការនេះត្រូវបានអ្នកខ្លងមើលស្វាគមន៍បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីវនីទៅម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃសម្បត់អំឡុងចូលឆ្នាំខ្មែរដោយថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពអ្នកធ្វើដំណើរទៅលេងស្រុកកំណើតនារដូវបុណ្យជាតិមួយនេះពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែក្រោយនេះចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី17ជារៀងរាល់ឆ្នាំបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះមន្ត្រីរាជការកម្មករនិយោជិតអាជីវករនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតតែងតែសម្រុកនាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញយ៉ាគំហុកពីភ្នំពេញទៅកាន់បណ្ដាខេត្តនានាជំរុញឲ្យម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលមួយចំនួនឆ្លៀតដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិទ្វេដងនិងខ្លះទៀតលើសពីនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅថ្ងៃនេះបានអំពាវនាវដូចឆ្នាំមុនដែរកុំឲ្យម្ចាស់រថយន្តដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិនៅរដូវចូលឆ្នាំដែលជិតមកដល់នេះដោយលោកថាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយដល់អ្នកដែលបានទៅលេងស្រុកកំណើតដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យជាតិមួយនេះ
នៅពេលចូលឆ្នាំតែងតែមានការឡើងថ្លៃនៅរថយន្តឈ្នួលដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងឡាយសូមមេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃ
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសផក្តីអះអាងថាថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាអនុវត្តរបបទីផ្សារសេរីមិនអាចលូកដៃជ្រៅទៅកំណត់តម្លៃសេវាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាឆាប់ៗនេះក្រុមការងារនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានក្រុមហ៊ុនទប់ស្កាត់កុំឲ្យតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស
់ទីផ្សារសេរីនៃការរកទទួលទាននឹងក៏មានក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែបញ្យលយើងទៅធ្វើការស្នើសុំគាត់ក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់នឹងលើកកម្ពស់ក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការមិនដំឡើងខ្សែឈ្នួលខ្សែឈ្នួលរថយន្តហើយក៏ដោយករណីខ្លះក៏យើងអាចនឹងធ្វើគៀនការដែរ
នាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានលើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទីហើយថាប្រសិទ្ធភាពក៏មានតិចតួចដែរ
ក្រុមហ៊ុនដែលដឹកជញ្ជូននឹងជាក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកក្រុមអ្នកមានអំណាចមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេយល់ថាជាឱកាសដែលគេអាចរួមចំណេញបានច្រើនជាជាងការគិតគូរពីសិលធម៌
បើតាមលោកសនជ័យដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យរថយន្តឯកជនលំឡើងថ្លៃនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិមកដល់នោះរដ្ឋត្រូវបង្កើតឲ្យមានខ្សែរថយន្តក្រុងរត់ចេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែរពីនោះអ្នកធ្វើដំណើរនឹងមានជម្រើសមិនជិះរថយន្តឯកជនបើពួកគេដំឡើងថ្លៃលោកថាបើមិនដូច្នោះទេតម្លៃសេវាដឹកជញ្ជូននៅរដូវបុណ្យជាតិនៅតែហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ដែរ
បាទទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខាបានផ្ដាំថាអ្នកគ្រប់គ្រងអាចសរសេរលិខិតផ្ញើសារជូនពររូបលោកបានប៉ុន្តែត្រូវយកលិខិតនោះទៅជូនភរិយារបស់លោកនៅផ្ទះស្ថិតនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញសមាជិកវិការពីក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមេងសុភារីមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈក្រុមមេធាវីដែលទៅសួរសុខទុក្ខនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ថាមុនចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះបើអ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកចង់សរសេរលិខិតផ្ញើសារជូនពរអាចយកទៅផ្ញើភរិយារបស់លោកនៅផ្ទះស្ថិតនៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយថាសារនេះនឹងលឺដល់រូបលោកលើពីនេះទៀតមេធាវីរូបនោះបានចរានចោលសម្ដីមេធាវីហែមសុជាតិដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានដកស្រង់សម្ដីថាលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី4មេសានេះថាសម្ដាយសុតិធិនិយមថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបានគឺត្រូវចរចារវាងភាគីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថាសម្ដីរបស់មេធាវីហែមសុជាតិគឺជារឿងបុគ្គលទូជាបាននេះក្តីវាឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះពីលោកមេធាវីហែមសុជាតិបាននៅឡើយទេលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវចាប់ដាក់ឃុំអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានក្បត់ជាតិនិងខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះបលននាងព័ត៌មានជាបន្តគឺអ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុត្របានហៅត្រឡប់ទៅមេបញ្ជាការកងពលតូចលេខ70លោកម៉ៅសុផាន់ថាជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យលោកនិងបដិសេធព័ត៌មានដែលថាលោកជាចារកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទនៅក្នុងវត្តសម្ភារនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុអាស៊ីសេរីយប់មិញនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្របានបកស្រាយថាលោកនិងលោកម៉ៅសុផាន់មានទំនាក់ទំនងត្រឹមតែជាផ្ដល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះដោយបញ្ជាក់ថាលោកម៉ៅសុផាន់ជាប្រភពផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកឲ្យរូបលោកយូរហើយលោកជុនច័ន្ទបុត្របានបន្តប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ពីលោកម៉ៅសុផាន់ហើយលោកបានយកព័ត៌មាននោះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីចេញផ្សាយតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកបានលើកឡើងពីរបៀបនិងឧទាហរណ៍ជាច្រើនដែលលោកទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងនោះនៅបដិសេធថាលោកមិនដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីទៅលោកម៉ៅសុផាន់ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញទេហើយថាព័ត៌មានដែលផ្សាយកន្លងមកលោកទៅសុំការពារសុវត្ថិភាពសុំទោសហើយថាព័ត៌មានដែលផ្សាយកន្លងមកលោកទៅសុំការឲ្យការពារសុវត្ថិភាពព្រោះអាមេរិកចង់សម្លាប់លោកជាព័ត៌មានការលាយខុសពីការពិតបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺព្រះមហាក្សត្រយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន4ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមពិធីសាសនានិងសម្ពោធសម្បត្តិផលមួយចំនួននៅទីនោះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីយាងទៅប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាបាទតាម Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺដើម្បីចូលរួមពិធីសម្ពោធសាលប្រជុំដ៏ធំមួយនៅជប៉ុនរួមទាំងចូលរួមរំលឹកខួបបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធនៅទីនោះផងដែរព្រះមហាក្សត្រយាងទៅប្រទេសជប៉ុនពេលនេះស្របពេលដែលជប៉ុនកំពុងជំរុញឲ្យកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីខែមីនាជប៉ុនជាប្រទេសដែលតែងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកប៉ៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាដែល Facebook កំពុងប្រឈមពិភពលោកកំពុងតែផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការលេចធ្លាយរបាយការណ៍ឯកជននៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលត្រូវបានគេលួចយកទៅប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់របាយការណ៍ចុងក្រោយបានបង្ហាញថាទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់កើនដល់87លានត្រូវបានគេលួចទិន្នន័យឯកជនដែលត្រូវបានលួចពី Facebook នោះរងការចោទថាយកទៅវិភាគដោយក្រុមហ៊ុនមួយរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ Cambridge Analytica ហើយក្រុមវិភាគនោះយកទៅប្រើប្រាស់ជាផលប្រយោជន៍ជួយដល់លោក Donald Trump ឲ្យឈ្នះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2016តាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់គ្នាគឺក្រុមហ៊ុន Facebook បានថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនរបស់អង់គ្លេសមួយនោះចំពោះការលួចយកទិន្នន័យរបស់ឯកជនយកទៅប្រើប្រាស់ចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ក៏បានប្រកាសសុំទោសហើយបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនោះតែ30ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែន87លាននោះទេហើយថាទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវបានលុបចោលតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះក្រុមហ៊ុនវិភាគរបាយការណ៍របស់អង់គ្លេសមួយនេះបានបកស្រាយថា ខ្លួនទទួលបានទិន្នន័យទាំងនេះតាមរយៈការបង្កើត App ហើយមិនបានដឹងថាការយកទៅប្រើប្រាស់នោះខុសច្បាប់នោះទេចំពោះការបាត់ទំនុកចិត្តបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានបកស្រាយហើយសុំទោសដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួននៅតែដាក់ការសង្ស័យថានោះមិនមែនជាការលួចទិន្នន័យនោះទេតែជាការសហការគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរដោយរកចំណូលរួមគ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍មហាសាលតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺគេមិនបានឃើញថាស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គម Facebook លោក Mark Zuckerberg បានរៀបចំប្តឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អង់គ្លេសនោះទីបញ្ហាមួយទៀតក្រៅពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Facebook ក៏ធ្លាប់ផ្ទុះរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជួយដល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានប្រកាសថាពួកគេបិទគណនីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នេះចោលឈប់ប្រើប្រាស់ដោយចោទថាក្រុមហ៊ុននេះរំលោភលើទំនុកចិត្តនៃឯកជនភាពទោះយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ចំនួន 2.2 លាននោះបានបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបោះបង់ចោលប្រព័ន្ធបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នក្រៅពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងទៀតដូចជា Telegram Twitter WhatsApp និង Signal ជាដើមដូច្នេះបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនោះពួកគេអាចនឹងងាកទៅរកការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗទៀតចំពោះចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Mark Zuckerberg នឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការលេចធ្លាយរបាយការណ៍ឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនេះចំណែកឯសភារបស់អង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកោះហៅស្ថាបនិកបណ្ដាញសង្គមមួយនេះឲ្យចូលបំភ្លឺដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់នៅឡើយទន្ទឹមទៅនឹងការខឹងសម្បាតាក់ទងទៅនឹងការលេចធ្លាយទិន្នន័យនេះអឺរ៉ុបក៏បានកំពុងសិក្សាលើការយកពន្ធយ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពួកគេរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនរងការលួចទិន្នន័យពី Facebook មែននោះប្រទេសនេះនឹងបិទបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់មួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកំពុងផ្ទុះការតវ៉ាពួកគេតែងតែរឹតបន្តឹងទៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពិសេសគឺ Facebook ដូចជានៅករណីចំនួននៅដែនដីកាស្មៀររវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន Facebook គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Zuckerberg កាលពីឆ្នាំ2004ដំបូងឡើយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយមកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ក្រុមអ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007 Facebook ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្តរជាតិដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បានកើនដល់ជាង 2,000 លានហើយធ្វើឲ្យលោក Mark Zuckerberg អាចរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលំដាប់ទី5នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលចោទជាបញ្ហានោះគឺត្រង់ថាបើ Facebook មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះបានអាចប្រឈមទៅនឹងការបិទទ្វារ
បាទលោកអ្នកនាងរាល់ការជួបជុំឬមានពិធីបុណ្យផ្សេងៗតែងតែមានការទទួលទានស្រាដែលមានការនិយមថាដើម្បីឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាការសប្បាយរីករាយអាចកើតឡើងតាមសកម្មភាពផ្សេងដោយមិនមានស្រាបានសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពៅមេតាអ្នកយកព័ត៌មាន VOD និងលោកប៉ាច័ន្ទរឿនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកប៉ាច័ន្ទរឿនតកតងជាមួយការទទួលទានស្រានៅក្នុងប្រទេសយើងតើលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជាទូទៅបាទ
ចំណាប់អារម្មណ៍មុនដំបូងមកខ្ញុំគឺតកតងនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរ និងការកើនឡើងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មប្រងព្រឹត្តនៅតាមដងផ្លូវជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានពីបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
តាមការកត់សម្គាល់របស់លោកការកើនឡើងទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលលោកចារំថាមានការកើនឡើង
បាទនិយាយខ្ទង់3ឬក៏4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការកើនឡើងជាច្រើនបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងបើសិនខ្ញុំតាមការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនហ្នឹងហាក់បីដូចជាទទួលទានស្រាឬក៏ស្រាបៀរហ្នឹងដូចជាច្រើនជាងមុន
លោកធំធ្វើដំណើរសិក្សាធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ស្រាវជ្រាវដល់នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគេមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងមិនដែរ
បាទគឺប្រទេសមួយចំនួនឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃនៅក្បែរខាងយើងនេះគឺការទីទស្សវត្តមុនគឺគេមានការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរឬក៏គ្រឿងស្រវឹងនឹងដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសំបីតែនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ឬក៏នៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងក៏មានស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរនឹងធំធំប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារតែសង្គមគេនិងរដ្ឋាភិបាលគេបានយល់ឃើញស្រាវជ្រាវទៅរកឃើញថាគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបានផ្ដល់នៅផលអវិជ្ជមានជាច្រើនដល់សង្គមថៃគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ស្រាបៀរហ្នឹងដោយគេប្រកាសច្បាប់ដែលតំណការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងចាប់ពីពេលនោះមកគឺគេផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័ត្រនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺរាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺមិនឲ្យផ្សាយនៅមុនម៉ោង8កន្លះទេបាទតែម៉ោងខ្ទង់ម៉ោង8កន្លះម៉ោង9ទៅបានផ្សាយដល់ម៉ោង5ភ្លឺហើយមួយទៀតគឺគេមិនបង្ហាញអំពីអរិយាប័ត្រអ្នកផឹកនឹងហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈពុកជ្រោលជាពិសេសគឺគេមិនយកយុវជនទៅផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទេបាទហើយមួយទៀតគេក៏លុបបំបាត់នៅការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដាក់ស្លាកធំធំតាមដងផ្លូវដូចស្រុកខ្មែរនេះបច្ចុប្បន្នផងដែរដោយឡែកដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ទៅរៀននិងទៅរស់បានរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជិត8ឆ្នាំខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅស្រុកអូស្ត្រាលីនោះគឺគេអត់មានផ្សាយប្រតិកម្មមុនម៉ោងនៃក្មេងអត់ទាន់ចូលគេងឡើយទេបាទគឺថាមានថាមុនម៉ោង8ហ្នឹងគឺអត់មានផ្សាយប្រតិកម្មស្រាបៀរឬគ្រឿងស្រវឹងអីទេហើយតាមដងផ្លូវក៏មិនមានផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែរដោយសារតែនៅស្រុកគេនោះគេមានច្បាប់មួយគឺក្មេងក្រមអាយុ18ឆ្នាំមិនអាចទៅក្បែរឬក៏ទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងបានទេហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលមានបុណ្យទានដូចជាចូលឆ្នាំអីឆ្នាំថ្មីឬក៏ពិធីបុណ្យធំធំអីហ្នឹងនៅទីកន្លែងប្រពំកម្មវិធីហ្នឹងគឺនៅស្រុកអូស្ត្រាលីគេដាក់ថា alcohol free zone មានន័យថាជាទីកន្លែងដែលគ្មានគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមហ្នឹងក៏មិនអាចយកគ្រឿងស្រវឹងទៅអង្គុយញ៉ាំតែខ្លួនឯងបានចំណែកអ្នកលក់ដូរនោះក៏ត្រូវបានច្បាប់ហាមគាត់មិនឲ្យមានលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងបរិវេណនៃគេប្រពំកម្មវិធីនៅផងដែរបាទ
ដល់ឡែកនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំយើងខាងមុខនឹងមានការទទួលទានច្រើនចូលឆ្នាំតើអ្វីដែលលោកក៏សង្កត់ឲ្យលោកយល់យ៉ាងមិនដែរតែពួកគាត់ជាពិសេសដល់យុវជនដែលអាយុក្រោម18ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំគឺគាត់មានការទទួលទានជោគជមតាមទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនណាលោកបា
ទខ្ញុំថានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងនេះគឺជាឱកាសពិសេសមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមានឱកាសទៅជួបជុំបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិជាពិសេសនៅតាមភូមិករហើយមានវិធីជាច្រើនដែលអាចបកឲ្យមានបរិយាកាសរីករាយក្រៅពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងឲ្យវាជោគជាំអួកនួនបាទដូចជាការនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយឬក៏ជជែកចំណេះសំណាលគ្នាអបថាយើងគិតថាចង់ប្រសាគ្រឿងស្រវឹងស្រាបៀរឬក៏ស្រាអីហ្នឹងគឺនាំគ្នាប្រសាបន្តិចបន្តួចទៅមានកម្រិតទៅកំឲ្យថាភាសាអ្នកផឹកដល់កំឲ្យផឹកដល់ផឹកងូតទៅណាបាទផឹកដើម្បីអាចស្គាល់ថាមកឆ្ងាញ់បាយមកកំប៉ុងឬក៏កន្លះកំប៉ុងឲ្យទៅតាមលទ្ធភាពធ្វើម៉េចជាទូទៅស្រាយើងផឹកស្រាប៉ុន្តែយើងផឹកខ្វះពិចារណានៅពេលនោះស្រាផឹកមនុស្សហើយ
លោកចន្ទរឿនជាចុងក្រោយចង់បានជាការជាអនុសាសន៍លោកថាតើគួរតែមានវិធានការបែបណាដើម្បីឲ្យការទទួលទានស្រានឹងវាធ្លាក់មកកម្រិតជុំឬក៏ថយចុះនៅលោកមួយឃើញថាសុខយើងរាល់ថ្ងៃវាមានភាពជោគជមខ្លាំង
បាទទី1គឺអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនោះគួរតែលើកកម្ពស់អំពីការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនយើងទូទៅអំពីគុណវិបត្តិនៃការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណ ទី2នឹកទឹកចិត្តនិងបង្រឹងច្បាប់ឲ្យប្រជាជនយើងនឹងទទួលទានស្រាទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទី3ត្រូវលុបបំបាត់និងកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈជំរុញឲ្យប្រជាជនទៅចង់ពិសាអលោដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់នឹងហាក់បីដូចជាការបំភាន់បោកប្រាស់អញ្ចឹងឡើងសកលរង្វាន់ច្រើនពេកទៅតែប្រជាជនយើងខំមួយចំនួនហ្នឹងរហូតដល់ទិញស្រាមកហ្នឹងមិនសូវជាយកមកផ្សាយប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ដើម្បីមើលសបកកំប៉ុងត្រូវរង្វាន់អត់អញ្ចឹងគួរតែកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសូមជួយដកស្លាកពាណិជ្ជកម្មតាមដងផ្លូវកុំឲ្យវាស្អីស្កាស់ពេកបាត់មើលទៅវាដូចជាប្រជាជនចាក់គ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹងនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺសូមដកស្លាកយីហោស្រាបៀរនៅតាមលបងវត្តដាក់នៅតាមលបងវត្តឬក៏នៅក្នុងពីក្រុមសក្ការៈបូជាឧទាហរណ៍ថាស្លាកនិច្ចកម្មស្រាបៀរនៅក្នុងបរិវេណព្រះសក្ការនីចៃដីនៅភ្នំអត្រិះណាបាទនៅដងនោះមួយទៀតគឺសូមឲ្យប្រជាជនយើងនឹងជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការប្រសាគ្រឿងសង្វឹងកុំប្រសារហូតដល់ជួបជុំបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដែលអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍និងអាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃហើយចុងក្រោយសូមសំណូមពរដល់សមាជិកបាទដែលលោកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសុខសុវត្ថិភាពប្រចាំភូមិករនីមួយៗហ្នឹងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នហើយជួយទប់ស្កាត់បើឃើញមានជនរួមជាតិណាយើងគាត់ស្វឹងជួបជុំឲ្យមេត្តាជួយតែគាត់ឲ្យគាត់ឈប់សិនឬក៏ឲ្យគាត់សម្រាកមកទទួលប្រសាស្អីប្រសាទៀងទៅដើម្បីឲ្យវាស្វាងមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីជៀសវាងបបាក់ទ្វេហេតុឬក៏គ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបាន
សូមអរគុណលោកប៉ាជិនរឿនជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាន
បាទបាទអរគុណ
បាទលោកអ្នកនាងមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលមានដូចតទៅបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្រុមមន្ត្រីតឡាការប្រមាណជិត20នាក់បានចុះទៅស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ស្ថាប័នកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកាសែតមួយនេះអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងប៉ុន្តែក្រោយជួបប្រជុំកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានអះអាងថាតឡាការបានពន្យារពេលឲ្យ20ថ្ងៃទៀតដើម្បីតតាំងក្តីនៅតឡាការកំពូលករណីនេះអ្នកវិភាគយល់ថាស្ថាប័នកាសែតមួយនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយទៅនឹងកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានបិទដំណើរការផងដែរបលូននាងកាលពីម្សិលមិញអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបើតាមអតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខនោះថាសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹតត្បិតខ្លាំងក្រោយពេលមានការបញ្ជាពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីចុងខែមីនាបាទកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចទាត់ចោលបណ្ដឹងសុំមកគភិមនីតិវិធីនៃការឃាត់ខ្លួនរបស់មេធាវីការពារក្តីអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីគឺលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុជីមេតាដែលថានគរបាលមិនបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរហួសការកំណត់នោះទេនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអង្គការតំបន់មួយបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបន្តឃុំខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា